Hujambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Siku nyingine njema ndugu msikilizaji, aliyotupa Bwana Mungu wetu. Katika lengo na kusudi lake maishani mwako, ni kwamba ulisikie neno lake na kujifunza kutoka kwake. Hivyo ameniandaa wakati huu kwa neema yake, ili nitimize kusudi hilo unapolisikia neno hili. Mafundisho yetu yatoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, nalo somo li kwenye sura ya 9, tukianzia aya ya 13 hadi ile aya ya 38. Kwenye kipindi kilichopita, tulimuacha Sauli akiwa kipofu, huku Bwana akiwa amemwagiza la kutenda. Tuendelea kuona yaliyofuatia kwenye aya ya 13 hadi 16, ambazo zatupa habari ya hayo ambayo Bwana alimwambia Anania, mmoja wapo wa wanafunzi wake katika mji huo wa Dameski, kumhusu Sauli. Neno lasema hivi: basi palikuwapo Dameski mwanafunzi, jina lake Anania. Bwana akamwambia katika maono, Anania. Akasema, mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia, simama, enenda zako katika njia iitwayo Nyofu, ukaulize nyumba ya Yuda, mtu aitwaye Sauli wa Taso. Maana angalia, anaomba. Naye amemwona mtu, jina lake Anania, akiingia na kumwekea mikono juu yake, apate kuona tena. Lakini Anania akajibu, Bwana, nimesikia habari za mtu huyu kwa watu wengi, mabaya mengi aliyowatendea watakatifu wako Yerusalemu, hata hapa ana amri itokayo kwa wakuu wa makuhani, awafunge wote wa kuitiao jina lako. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, alichukua jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Maana nitamuonyesha yaliyo mengi yatakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina langu. Katika maandiko haya ndugu msikilizaji, twapata sababu mbili ambazo Mungu asema kuwa alimuita Sauli. Sauli alichaguliwa kuwa chombo cha Mungu kwa sababu ya mambo mawili. Kwanza, atalichukua jina la Yesu Kristo mbele ya wafalme na mbele ya mataifa. Sauli hakuitwa awe shahidi au mshuhuda kama wanafunzi walivyoitwa. Jinsi ufahamuvyo, Sauli hakumwona Yesu aliposulubiwa wala hakutembea naye katika siku zake za mwili. Mtu huyu hakujua lolote kumhusu Bwana hadi siku hiyo alipokuwa akienda Dameski. Sasa atalichukua jina la Yesu kwa njia sawa nasi leo hii. Jina hilo atalichukua kwa vikundi vitatu tofauti: watu wa mataifa, wafalme na wana wa Israeli. Watu wa mataifa ndio walikuwa wa kwanza katika orodha yake. Kisha atalichukua jina hilo mbele ya wafalme na baadaye kwa taifa la Israeli. Kila mara Paulo alipofikia mji wowote, alianza kwa kuingia katika sinagogi za Wayahudi. Alihubiri humo, na tokea hapo aliendelea kuufikia mji wote na watu wa mataifa. Nalo jambo la pili alilosema Bwana ni kwamba atamuonyesha yaliyo mengi yatakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina lake. Mtu huyu alichaguliwa kuteswa kwa ajili ya jina lake Bwana. Kulingana nami, hakuna mtu mwingine aliyeteswa kwa ajili ya Bwana kama alivyo Paulo. Ni kweli kwamba twaweza kupitia dhiki za namna nyingi, lakini hakuna mmoja wetu awezaye kusema kuwa ameteswa kama vile Paulo alivyoteswa kwa ajili ya jina lake Bwana. Sasa, tukirudia habari za wokovu wa Sauli, kumbuka nilikuambia kuwa katika wokovu ni lazima iwepo kazi ya Roho Mtakatifu na neno la Mungu liwepo pale, na pia ujumbe wa chombo ambaye ni mwanadamu. Je, kwa habari ya lililotendeka katika maisha ya Sauli, twaweza kufahamu vipi kwamba ilikuwa wokovu halisi? Jambo la kwanza ni ya kupasa ufahamu hili ya kuwa Bwana alimtokea Sauli binafsi. Kabla ya Bwana kurudi mbinguni, aliwaambia kwamba hatawaacha yatima wale wanafunzi. Aliahidi kwamba atampeleka Roho Mtakatifu atakayekuwa pamoja nao na kuwaongoza katika kweli yote. Hili ndilo tulisoma kwenye sura ya 16 mstari wa 14 na 15, ambapo neno la Mungu lasema hivi: yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atayatua katika yaliyo yangu na kuwapasha habari, na yote aliyo nayo Baba ni yangu, kwa hiyo nalisema ya kwamba atatua katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Naamini kwamba Bwana wetu aliyetukuka alipojifunua kwa Sauli, Roho wa Mungu alimfungua macho yake ili amuone. Kwa hivyo Roho wa Mungu alikuwa kazini. Huenda wajiuliza habari ya neno la Mungu. Je, neno lilitumika vipi katika Sauli kumgeukia Bwana? Huyu Sauli wa Taso, ndugu msikilizaji, fahamu ya kwamba alikuwa Farisayo, mtu aliyejua maandiko, hasa Agano la Kale. Unaposoma nyaraka alizoandika, waona moja kwa moja ufahamu wake wa maandiko hayo. Roho Mtakatifu alitumia maandiko hayo kwa habari ya wokovu wa Sauli. Zaidi, twaweza kuendelea kujiuliza hivi. Je, Mungu alimtumia nani kama chombo cha kumletea Sauli ujumbe wa wokovu? Rafiki, ijapo mwanadamu hakuwepo wakati ule, mahali pale, bila shaka Stefano alikuwa amewashuhudia hao waliokuwa katika baraza, Sauli akiwepo. Vijana hao wawili walikutana mara moja tu, nayo ilikuwa wakati ule Sauli alisimama pamoja na hao waliompiga mawe Stefano hadi akafa. Stefano aliinua macho yake mbinguni na kusema, tazama, naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Haya ni yale yaliyoko kwenye sura ya 7 mstari wa 56 katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Sauli wa Taso alitazama juu asione chochote. Alipotazama uso wa Stefano, alifahamu kuwa huyo mwanafunzi wa Kristo aona jambo fulani. Huenda Sauli alitamani kuona maono ya mbinguni, nalo hilo lilitendeka baadaye kwenye hiyo barabara ya kuelekea Dameski. Rafiki, naamini kwamba Mungu aweza kumtumia mwanadamu kama chombo cha kumuongoza mtu kupokea imani hata kama hayupo pale. Ndiposa maisha yako yafaa kuwa na ushawishi kiasi kwamba jina lako linapotajwa, watu watamuona Kristo na kumuamini. Kwenye aya ya 17, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi kwenye sura ya 9 ya hiki kitabu cha Matendo ya Mitume. Hebu sikiliza. Anania akaenda zake, akaingia mle nyumbani, akamwekea mikono akisema, ndugu Sauli, Bwana amenituma, Yesu, yeye aliyekutokea katika njia ulioijia, upate kuona tena, ukajazwe Roho Mtakatifu. Hapa kuna mabadiliko. Jina lake ni Sauli wa Taso, ila aitwa sasa ndugu Sauli. Yeye si adui tena, bali ni ndugu katika Kristo. Mtu awaye yote akimwamini Kristo, huyo hufanyika kuwa ndugu kwa waumini wengine. Hata hivyo, nasikitika kwamba kuna wakati ambapo ndugu hufanya mambo yasiyokuwa ya undugu. Sauli atapokea kuona tena na pia atajazwa Roho Mtakatifu ili afanye kazi ya huduma. Hili ndilo hutendeka katika maisha ya kila muumini. Ni kweli kwamba aliongozwa kwa Roho Mtakatifu, lakini ilimhitaji mtu huyu, yani mwanafunzi aitwaye Anania, kumwekea mikono ili ajazwe Roho Mtakatifu na kubatizwa katika mwili wa Kristo pamoja na kuwa mshirika katika huduma ya kulieneza neno la Mungu, yani injili ya Yesu Kristo. Baada ya hapo alibatizwa katika maji mengi. Tunapoendelea twaona hili kwenye aya ya 18 na 19. Mara vikaanguka machoni pake vitu kama magamba, akapata kuona, akasimama, akabatizwa, akala chakula na kupata nguvu. Akawa huko siku kadha wa kadha pamoja na wanafunzi walioko Dameski. Mtu huyu Sauli, ndugu msikilizaji, baada ya yote ambayo yalitendeka, alikaa na wanafunzi pale Dameski. Hilo ndilo lahitajika katika maisha ya kila anayemwamini Kristo. Nashangazwa kwamba leo hii mara nyingi utapata kuwa mtu anapomwamini Kristo, halafu si siku nyingi baadaye utapata kuwa amefanyika mchungaji, mhubiri au mtume. Swali langu ni hili, alikaa na nani akajifunza zaidi ya Yesu? Sauli alikaa siku kadha wa kadha pamoja na wanafunzi waliokuwapo kule Dameski, na baadaye miaka mitatu akijifunza kutoka kwa Bwana, kama vile anena kwenye kitabu cha Wagalatia. Yeye mwenyewe atahadharisha kanisa dhidi ya kuwaweka walio wachanga katika imani kwenye nyadhifa za uongozi, maana haifai hata kidogo. Mpendwa msikilizaji, napenda kukujulisha kwamba ni lazima mtoto anapozaliwa awe na nafasi kwanza ya kuketi chini, baadaye aanze kutambaa na kisha aanze kujaribu kutembea. Hivyo ndivyo ilivyo katika maisha ya mtoto wa Mungu mara anapozaliwa katika ufalme wa Mungu kwa njia hiyo ya imani katika Kristo. Hilo ndilo lilitendeka katika maisha ya mitume, na ndivyo yapasa katika kila mmoja, haidhuru alikuwa akifanya nini hapo awali. Ndugu yangu, pasipo ya kufahamu jambo kama hilo, basi utapata kwamba vurugu zitaingia kanisani, maana huyo aliyeko pale mbele hajakuzwa katika imani, naye afikiri kuwa aweza kutenda lolote kama vile alivyokuwa akitenda hapo awali. Naamini kwamba neno hili la kufikia moja kwa moja, ewe ndugu mpendwa, kusudi uelewe hilo ambalo la kupasa iwapo umeokoka hivi karibuni nawe umewekwa tayari katika uongozi. Ni vyema utulie, kwanza ujifunze linalokupasa, upate kumjua Bwana Mungu wako kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, halafu baadaye uendelee mbele kulihubiri neno la Mungu. Tunapogeukia aya ya 20, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia kwenye sura hii ya 9 ya kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Mara akamhubiri Yesu katika masinagogi kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Baada ya kumwamini Kristo, Paulo alikaa na wanafunzi huko Dameski siku kadha wa kadha, baadaye akaanza kuhubiri na kushuhudia kuwa Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Rafiki, hili lilitendeka kwa kuwa alijawa Roho Mtakatifu. Ni lazima kumjua Kristo ni nani kabla ya kumwamini alichokutendea, yani habari ya kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Ni lazima ufahamu ya kwamba na kuamini kuwa yeye ndiye mwana wa Mungu, ambaye Mungu alimpeleka ili afe kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Hakuna mwingine angeliyeweza kufa kwa ajili yetu isipokuwa huyo mwana wa Mungu, Bwana Yesu Kristo pekee. Sauli alianza kuhubiri kuwa Kristo ndiye mwana wa Mungu. Hilo ni jambo la kwanza analohitaji kufahamu mtu kwa habari ya imani iliyoko kwa Kristo Yesu. Aya ya 21 na hiyo ya 22 zasema hivi: na wote waliosikia wakashangaa wakasema, siye huyu aliyewaharibu walioliitia jina hili huko Yerusalemu? Na hapa alikuwa amekuja kwa kusudi hilo, awafunge na kuwapeleka kwa wakuu wa makuhani? Sauli akazidi kuwa hodari, akawatia fadhaa Wayahudi waliokaa Dameski, akidhibitisha ya kuwa huyu ndiye Kristo. Sauli alipohubiri kuwa Kristo ndiye mwana wa Mungu na Masihi, aliwashangaza na pia kuwatia fadhaa Wayahudi waliokuwepo kule Dameski. Twageukia aya ya 23 hadi 25 ambapo neno la Mungu laendelea kutujulisha yafuatayo. Hata siku nyingi zilipopita, Wayahudi wakafanya shauri ili wamuue, lakini hila yao ilijulikana na Sauli. Wakamvizia malangoni mchana na usiku wapate kumuua. Wanafunzi wake wakamtoa usiku wakamshusha ukutani wakimtelemsha katika kapu. Wayahudi waliposhindwa kushindana naye, walifanya hila, nayo ilikuwa kumuua adui. Kwa sababu hiyo ilibidi Sauli kuondoka Dameski kwa kutelemshwa ndani ya kapu, maana ilikuwa hatari hata kupitia katika malango ya mji huo. Hili lililotendeka Sauli au Paulo halitaji hata kidogo katika safari zake alikohubiri. Nalo hili ni funzo kwa wao wapendao kuzungumzia sehemu walizokuwa na yale ambayo yalitendeka. Muhimu katika ujumbe wowote ule, hasa unaotoka kwa mtumishi wa Mungu, ni ujumbe wa msalaba na si mengineyo. Mhubiri mwenzangu na mtoto wa Mungu, tusiyaruhusu yale tuyapitiayo kufunika au kuziba ujumbe tulio nao. Ujumbe wa Injili ya Yesu Kristo ni muhimu kuliko lolote tuwezalo kuona maishani. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 26. Na Sauli alipofika Yerusalemu, alijaribu kujiunga na wanafunzi, nao walikuwa kimuogopa wote, wasisadiki ya kuwa yeye ni mwanafunzi. Kama ilivyo, ndugu msikilizaji, mtu aliyekuwa adui anapovuka sakafu na kuja upande wako, si rahisi kumwamini mara moja. Wanafunzi waliokuwako kule Yerusalemu walifikiri kuwa Sauli alikuwa akijaribu kujiingiza na kujipendekeza katika kundi lao kwa nia mbaya. Wakati huo kanisa lilikuwa katika shida ya kuudhiwa, kwa hivyo hawakutaka lingine kama lililotendeka kule Samaria kwa habari ya Simoni mchawi. Sasa kwenye aya ya 27 twakutana na mmoja naye aitwa Barnaba. Neno la Mungu lasema hivi: lakini Barnaba akamtwaa akampeleka kwa mitume, akawaelezea jinsi alivyomwona Bwana njiani na ya kwamba alisema naye, na jinsi alivyohubiri kwa ushujaa katika Dameski kwa jina la Yesu. Huyu Barnaba ndiye alijulikana kwa jina lingine kama Yusufu. Alipewa jina hilo Barnaba na wale mitume, jina lenye maana ya mwana wa faraja. Sauli alipofika Yerusalemu, nao wanafunzi wakamuogopa, yeye alimkumbatia na kumwamini na kuondoa tashwishi yoyote iliyokuwa juu yake, hata kwa kumwasilisha mbele ya mitume. Utakubaliana nami ndugu msikilizaji kwamba twahitaji ndugu kama hawa miongoni mwetu. Hatutaki wana wa mafarakano na fitina. Je, wewe unapojitazama katika maisha yako, huu mwana wa nani? Ni mwana wa mafarakano na fitina na vurugu, au mwana wa faraja miongoni mwa watu wa Mungu? Mungu akusaidie uwe kama huyu Barnaba ambaye alikuwa mwana wa faraja. Tuendelea kusoma kwenye aya ya 28, nalo neno la Mungu lasema hivi: naye akawa pamoja nao katika Yerusalemu, akiingia na kutoka. Huyu ambaye neno la Mungu lanena habari zake hapa si mwingine bali ni Paulo, ambaye kwa sababu ya mwana wa faraja alikubalika katika ushirika wa wanafunzi pale Yerusalemu. Naye akaanza kufanya kazi pamoja nao, kulingana na hayo maneno yasemayo kwamba aliingia na kutoka miongoni mwao. Jina la Bwana libarikiwe kwa watu walio na roho kama ya Barnaba, watu ambao daima hufikiria mema kuhusu hao ambao hata walikuwa adui zao hapo awali. Tuendelea kwenye aya ya 29, nayo yasema hivi: akahubiri kwa jina la Bwana kwa ushujaa, akinena na kuhojiana na Wayahudi wa Kiyunani, nao wakajaribu kumuua. Jamani ndugu msikilizaji, tuona kwamba mateso ya Sauli ni kana kwamba yalianza mara tu alipomwamini Bwana Yesu Kristo. Hawa wanayotajwa kuwa Wayunani wa Kiyahudi ni wale Wayahudi waliozungumza lugha ya Kiyunani. Kumbuka kwamba Sauli alizaliwa kule Taso, mji ambao ulitumia lugha ya Kiyunani. Ndiposa tuona kwamba azungumuza na hao watu katika lugha ya Kiyunani, nao hawakuweza kushindana naye. Kwa sababu hiyo walitafuta njia moja ya kumuondoa, nayo ilikuwa ya kumuua. Ushawishi ambao Paulo alihubiri nao ulikuwa mkubwa sana, nao Wayahudi waliona kwamba mtu huyu ni hatari kwao. Kisha kwenye aya ya 30, neno lasema hivi: lakini ndugu walipopata habari, wakamchukua mpaka Kaisaria, wakampeleka aende Taso. Kwa sababu ya yaliyojiri pale Yerusalemu, ndugu msikilizaji, wapendwa hawa kama vile ilivyo walimpenda ndugu Paulo, waliona ya kuwa hakika mtu huyu alikuwa amemwamini Yesu Kristo kihalisi. Nao hawakutaka auliwe kama ilivyokuwa kwa Stefano hapo awali na ndugu yake katika Kristo, Yakobo. Kwa hivyo, mara walipopata habari zile, walimchukua mpaka Kaisaria ili wampeleke aende kule Taso. Kwenye aya ya 31, neno la Mungu lasema hivi: basi kanisa likapata raha katika Uyahudi wote, na Galilaya na Samaria likajengwa, likaendelea na kuongezeka katika kicho cha Bwana na faraja ya Roho Mtakatifu. Sijui kama ndugu msikilizaji, kuna andiko nzuri kama hili. Baada ya kanisa kupitia mambo magumu, neno lasema kwamba kanisa lilipata raha katika Uyahudi wote na Galilaya na Samaria. Na wakati huo, kanisa lilijengwa, likaendelea, likaongezeka katika kicho cha Bwana na faraja ya Roho Mtakatifu. Sijui ni jambo lingine gani ambalo lahitajika katika kanisa la leo, isipokuwa kanisa lijengeke na liendelee kuongezeka katika kicho cha Bwana na faraja ya Roho Mtakatifu. Msikilizaji, elewa ya kuwa iwapo utamtii Roho wa Mungu na kuishi kulingana na neno lake, hili ndilo litatendeka. Kanisa litajengwa, litaendelea na kuongezeka katika kicho cha Bwana na faraja ya Roho Mtakatifu, na wale wanaotazama hao waumini watashawishika katika maisha yao kwamba kwa hakika Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu na ndiye Masihi, nao watamwamini na jina la Bwana litatukuzwa katika kila sehemu. Hilo ndilo ombi langu, na naamini kwamba hilo ndilo ombi lako pia. Neno la Mungu laendelea kutujulisha hivi kwenye aya ya 32 hadi 35: hata Petro alipokuwa akizunguka pande zote, akawatelemkia na watakatifu waliokaa Lida. Akamwona mtu mmoja huko, jina lake Ainea. Mtu huyo amelala kitandani miaka 8, maana alikuwa amepooza. Petro akamwambia, Ainea, Yesu Kristo akuponya, ondoka ujitandikie. Mara akaondoka. Na watu wote waliokaa Lida na Sharoni wakamuona, wakamgeukia Bwana. Bwana Yesu Kristo, ndugu msikilizaji, kama vile ilivyo hapa, alikuwa pamoja na wanafunzi wake, akitenda kazi pamoja nao kwa njia ya ishara na miujiza walizotenda hao mitume. na kama vile ilivyo hapa, tuona kwamba muujiza uliotendeka katika maisha ya Ainea ulifanya watu wa Lida na Sharoni waliomuona wamgeukie Bwana. Hiyo ni kukuambia kwamba ishara na muujiza wowote ule utakaotendeka ni lazima kuwaelekeza watu kwa Bwana. La sivyo, ni vyema ujitahadhari kwa lolote litakalotendeka kama ishara isiyokuelekeza kwake Mungu au kukusogeza uwe karibu na Mungu zaidi ya vile ulivyokuwa. Unaposoma kwenye maandiko, utapata kwamba katika siku za mwisho kutakuwepo na watu watakaotenda ishara na miujiza, yamkini wapata hata kuwapoteza wale waliowaamini. Ndugu yangu, ni vyema ufahamu jambo hili, maana siku ambazo twaishi hatujui ni wakati upi ambapo tutaingia katika siku hizo ambapo hata mashetani pamoja na wale wanaotumiwa na ibilisi watatenda miujiza miongoni mwa watu. Wengi watakaoona miujiza ile watafurahi na watawafuata watu wale, lakini watapotea. Ni lazima muujiza wowote ule, ndugu msikilizaji, uwe ishara ya kukuelekeza kwake Mungu. Aya ya 36 yatuambia hivi: na mwanafunzi mmoja alikuwa Yafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake ni Dorkasi, yani pa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Kwa mujibu wa maandiko haya, ndugu yangu, tuwaona kwamba mwanamke huyu alikuwa na kipawa cha kuhudumia jamii. Alikuwa mshonaji. Kipawa hiki kilitoka kwa Roho Mtakatifu kama walivyopewa wale mitume. Leo hii kuna wengi wanaotaka kuwa na vipawa kama vile uponyaji na kadhalika. Lakini napenda ufahamu kuwa ni vyema ufanye lililoko moyoni mwako, lile ambalo Kristo ameliweka katika moyo wako kwa Roho wake Mtakatifu. Hata kama ni kuhakikisha kwamba kanisa ni safi, viti vi katika hali nzuri ya kukaliwa, basi fanya hivyo, maana Mungu atakubarikia kwa hilo ulitendalo. Dorkasi alifanya huduma yake ya ushonaji na pia alitoa sadaka, na jambo hilo lilikuwa na ushawishi mkubwa miongoni mwa waumini kwa kuwa alilifanya kwa Roho Mtakatifu. Naamini kwamba alimfuata Bwana kikamilifu na kwa sababu hiyo akaheshimika kati ya waumini. Kwa hivyo, ndugu yangu, lolote utendalo fanya kama vile wamfanyia Bwana. Kwenye aya ya 37 na ile ya 38 hivi ndivyo neno latuambia: ikawa siku zile akaugua akafa, hata walipokwisha kumuosha wakamweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Hili walilotenda hapa, ndugu msikilizaji, ilikuwa kulingana na mazishi ya Kikristo. Hata katika maandalizi hayo, walituma habari kule Yafa kwa Simoni Petro, ambaye waliamini kwamba aweza kufanya mabadiliko kwa sababu ya imani yake katika Kristo. Kwa hiyo habari ilimfikia Petro. Jambo muhimu, msikilizaji, kulingana na haya ambayo tumeyasoma, ni kwamba lolote tutendalo ni lazima kulifanya kama vile kumfanyia Bwana. Hii ndiyo ilikuwa hali ya Dorkasi na hali ya wale wote waliomtumikia Bwana Mungu. Mtume Paulo anena kuhusu utendaji wetu wa lolote lililo mikononi mwetu kwa maneno haya yaliyoko katika sura ya 3 mstari wa 23 na 24 kwenye kitabu cha Wakolosai. Hebu sikiliza: lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu, mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi, mnamtumikia Bwana Kristo. Ndugu yangu, hilo ndilo la kupasa kufanya katika maisha yako. Hebu tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya mafundisho ambayo Bwana tumeyapokea kutoka kwenye neno lako kama vile ulivyokusudia leo hii. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kutokana na haya ambaye amejifunza, utamwezesha kuyakumbuka yote yanayompasa kutenda ili apate kukutukuza, maana hivyo ndivyo ilivyo katika mapenzi yako. Naomba ya kuwa kwa kuwezeshwa kwa Roho Mtakatifu, utamsaidia katika lolote uliloliweka moyoni mwake ili apate kutenda, na watu wapate kuona ya kuwa atenda kwa ajili ya utukufu wa jina lako, nao wapate kukuamini wewe Mungu wa kweli na Yesu Kristo mwana wako. Haya najua utayatenda kwa utukufu na sifa ya jina lako, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba mafundisho tuliyoyapokea leo yamekuwa ya baraka maishani mwako, nawe utatenda yanayokupasa. Na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu unapoendelea kuongozwa na Roho Mtakatifu kutenda yote yatakayokuwa kwa sifa ya jina lake Bwana wako Masihi Yesu Kristo. na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Msikilizaji, ni matumaini yangu kuwa umebarikiwa na ujumbe wa leo. Na sasa hebu nikupe maswali ya leo. Swali la kwanza, wakati Petero anapompa Tabitha mkono wake baada ya yeye kufufuka kutoka wafuni, ni ishara, fafanua maana yake katika maisha ya Ukristo wa leo. Swali la pili, unafikiri ni nini kingefanyika kama Petero hangelipata ono na Kornoleo awatume wajakazi wake? Nitarudia maswali hayo. Swali la kwanza, wakati Petero anapompa Tabitha mkono wake baada ya yeye kufufuka kutoka wafuni, ni ishara, fafanua maana yake katika maisha ya Ukristo wa leo. Swali la pili, unafikiri ni nini kingefanyika kama Petero hangelipata ono na Kornoleo awatume wajakazi wake? Anwani ya kutuma unapoyatuma majibu yako ni kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia tuma mchango wako wa kifedha ili kuwezesha kipindi hiki kuendelea. Basi andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume. Mimi nimekuwa wako dada Pamela Omodo, na neno litaendelea.